E contame un pouco de como se cuidan, como se alimentan os animais na tua explotación, o tipo
Os animais, como
de
vedes,
comer, outros
o que
sitios para
máis, o que
tamén.
máximo ou máis que comen son pasto, tanto de forma natural, o sea, encima dos prados, como ben conservado, en forma de silo de erva, e facemos tamén silo de millo pa llevar, vamos, agora no inverno, cando é a forza do inverno, porque, bueno, como vedes, o clima non nos axuda moito, entón, pois, no inverno hai que lle dar algo máis de fuerte, porque fora quedalles pouco. De agora en diante, hoxe está isto moi verde, porque, bueno, vamos unha temporada que chove moito, entón, pero senón, normalmente no inverno está fora, non hai moito que darlles, entón, dámoslle silo de millo e erva ensilada.
Ah, os dous tipos, as da casa
E as cachenas,
e
sí,
as
comen
cachenas.
tanto unhas como as outras. Estas despois, as da casa tamén se complementan con algo de fariña de millo e de trigo, e nada máis.
Vale.